الدرس الثاني عشر الدرس الثاني عشر سورة الأنعام تعصب قريش عن النبي الحافظين وقريش به رسول صلى الله عليه وسلم تعصب تعصب بشكل يجعله من النبي يجعله وصلاه قبيلة وتعيدنا أو صاحب المذهب أن يكون صحيح من المشاكل أن تقوم بمثولها ويقعنا جنانية ومشكلية في المريض أسنى لديه تعصب قريش على النبي صلى الله عليه وسلم عندما تبدل حب قريش للنبي صلى الله عليه وسلم بذرة يعني بدلك ما بين قريش ومطوم صلى الله عليه وسلم قال شوف نظر الله بين الوهود والحق نقي الجواز حقيقي وفي زيادة تقريبك قال شوف وقرب له وحده نعم قريب واو وكيل كاساسا يوم بعدي نظر الله قريب بعدين ikawa mambo yamebadilika na umeweka mbali washidukuhu kadhiban na ukweli wake ukawa ni uongo wa amaluhu huswa na matendo yake yakawa ni upuuzi si kitu chenye thamani kwa wao. Tabadala hubu Quraishi linabii sallallahu alaihi wasallam bughdha yalibadilika mapenzi ya Quraishi kwa mtume yakawa ni chuki وقربه له بعدا وقرب واو قريب واو كيه ثاني بال بدلك ثاني بال وصدقه كذبا وقرب واكي وبدلك ثاني بوم وعمله بوزوا وتبعك ثاني بوز يعني سير المال أنا سيما وذلك منذ دعاه إلى عبادة الله نهيله كي أن يكون البنية في دعوة الله أمر tume alimdania wake katika ibada kwa Allah kwenda kwa Makureishi kutaka tawala zao wala tijara wala ukubwa wao. Yeye kuwa dawa yake ni watu wamwabudu Allah mmoja pekee na waache kuabudia na sanamu na miungu mingine. Anasema wadhalika Mungu daahu ila ibadatillah, na hilo tokea alipowalingania kwenye kumwabudu Allah. Waabada nihatahum, na akaitia aibu miungu yao. Wanasaba kulla man abadaha ila dhalal, na akamnasibisha kila atakayeabudu miungu hiyo akamnasibisha katika upotevu, kwamba mtu huyo amepotea njia iliyokuwa sawa. Anasema walaqad saru ila amrihi, na kwa hakika walienda kwa ami yake, ami yake mtume. Watalabu minhu Abi Talib, watalabu minhu, na wakamtaka yeye an yamnaa rasula, amkataze mtume an sabbi alihatihim, kuitusi miungu yao, watadlili abaihim, na watia upotevuni wazee wao. Ikiwa wao wanarudia siku wa Allah watakuwa wamepotea. Kwa hiyo wanampata Abi Talib ajizuie mtume kusema kwamba wazee wao walipotea, watadlili abaihim, na kupotea kwa wazee wao. Waraddahum raddan jamila, akawarejesha Abu Talib mrejesho mzuri. Wa rasulu mustamirun fi nashratihi, na mtume akiendelea katika kuieneza dini. Wa ihyai kalimati lhaqi, na kulinyanyua kuliweka juu neno la haqi neno la usi. Aliposema tabaddala hubbu quraishi linnabi sallallahu alayhi wasallam, yalibadilika mapenzi ya Makureishi kwa mtume, bughdhan ikawa ni chuki. Haya waliofanya washirikina juu ya kuipiga picha dawa ya mtume, alati awat waqi'ahum aljahili, ambayo ilieka wazi ule uhalisia wao jahiliya ambao wako nao, halafu da'wa yake mtume adat alihatahu, ilitia aibu miungu yao. Kadhalika safahat ahlamahum, iliwatia ukumbavuni akili zao. Wao ni watu wenye akili, wanaangalia kitu kisichosema wala kuzungumza wala kutikisika. Kwa hiyo wakatumia al-adida min al-wasail, jingi katika njia, wal-muhawalat, na majaribio, liiqafi da'wa, ili kuizuia ile da'wa ya mtume. Wa isati sautiha, na kunyamazisha ule kuinuka kwake, sauti yake isitapakae katika jaziratul Arab. Kwa hiyo la mwanzo lililotokezea ni kubadilisha mapenzi yaliyomo katika nafsi zao kuwa ni chuki. Wa qurbuhum lahu wala, na sisi tunakumbuka maneno ya Waraqa ibn Nawfal ambaye ni mjumba wake Khadija radhiallahu anha wa Allah, alimwambia mtume baada ya kuambiwa natamani mimi ni kijana kipindi hicho nikusaidie unapokutoa watu wako. Mtume akashtuka akamwambia awamukurijiahum, hivi wao ni wenye kunitoa mimi katika mji huu? Akamwambia hakuja yoyote kwa mfano wa uliokuja nayo isipokuwa mtu huyo ataudhiwa. Na hii ndiyo asili ya kila mwenye kuishika haki. Haki anapoishika mtu, watu watamchukia, watu watamkasirikia, na wengine aliokuwa nao karibu watakuwa naye mbali, ambao walikuwa wakimpenda watamchukia kwa sababu ya haki aliyoishika nayo. Walaqad udhiya rusulun min qablika, kwa hakika waliudhiwa mitume waliopita kabla yao. Kwa hiyo mtu asitamani kwamba apendwe na watu wote. Anasema iridhaun nasi ghayatun la tudra, kuwaridhisha watu ni ukomo ambao haudirikiwi. Hata kama utajitenga na watu wote, watu wakupende, basi watu lazima watakuchukia kwa vyovyote ulivyo na chochote unachokilingania. Sikwambii sasa kuwa nalingania haki, itakuwa lazima chuki ziwe kubwa. Kumbe Allah, huyu mapenzi ambayo Makuraishi walikuwa wako nayo yakabadilika yakawa chuki. Waqurbuhum lahu bu'dan, na ule ukaribu wao kwake yeye kani jambo la mbali. Sasa watu hawamthamini tena. Kwa nini? Kwa sababu wamekuja na haki ya kuyaacha yale ambayo wako nayo, kufuata dini ya Uislamu iliyokuwa sahihi. Qala wasidquhu kadhiban, na ukweli wake ikawa ni uongo. Na mwanzo walikuwa wanamwita as-sadiqul amin, mpaka ule mzozo wa kuweka jiwe nyeusi, yeye ndo alikuja kuondosha. Lakini baada ya kutangaza haki ikawa ukweli wake ni uongo, amaluhu huzwan, na matendo yake yakawa ni upumbavu, wala hayana thamani tena. Anasema wadhalika mundhu da'ahu ila ibadati llah, na hilo tokea alipowalingania katika kumwabudu Allah. Wa aba alihatahum, na Allah na mtume akaitia aibu miungu yao. Tazameni da'wa ya mtume, da'wa ya mtume akiwalingania watu katika kumwabudu Allah mmoja, na kuitia aibu miungu yao, kwamba ni miungu ambayo haidhuru wala hainufaishi wala haiwezi kujinusuru yenyewe wala haiwezi hata kuumba nzi, hata kama nzi akitua haiwezi kuiondoa kumwondoa nzi huyo. Mtume alikuwa akiwaelekeza watu katika ibada ya Allah, hakwenda akaanza kupambana na uongozi wa Makureishi na serikali yao, akaanza kupambana na watawala kwamba nyinyi ndio sababu ya kutaabudiwa Allah hapa. Yeye alilingania watu katika ibada ya Allah, yoyote mdogo na mkubwa amwabudu Allah azza wa jalla, viongozi na anayetawaliwa amwabudu Allah. Kwa hiyo da'wa ya anbiyaullah, anbiyaillah, da'wa yao ilikuwa ni kuita watu katika ibada ya Allah. Anasema wa'aba alihatahum, na akaitia aibu miungu yao. Wanasaba kulla man abadahu abadaha ila dhalala, na akamnasibisha kila mwenye kuiabudu miungu hiyo katika upotevu. Kwa hiyo asimwabudu Allah azza wa jalla yupo katika upotevu. Fa ghairu Allahi in ubida fa bibatil, asiyekuwa Allah akaabudiwa
basi ameabudiwa katika njia ya batil, na atakuwa mtu huyo yupo katika upotevu. Wala hadisahu ila ammihi, na kwa hakika walikwenda kwa ammi yake.
Na anataja katika wanavyoni wa tarehe, anasema jaat Quraysh ila Abi Talib, wa Quraishi walikuja kwa Abi Talib ammi yake tu. Faqalu, wakamwambia inna ibn akhika hadha qad adhana fi nadina, huyu mtoto amejia huyu ashatuudhi sisi katika vikao vyetu na misikiti yetu. Fanha anna, hebu mkataze hili jambo kwetu sisi, asije kutusi akatukutana. Faqala Abu Talib li Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, Abu Talib alikuwa ni mtu mzima kipindi hicho, na yeye ndo katika wakubwa na mabwana wa Quraysh. Akamwambia Mtume, inna bani ammika haula, hawa watoto wa ammi yako hawa, zaamu annaka tu'dhihim fi nadihim wa masjidihim, wamejigamba kwamba wewe unawaudhi katika vikao vyao na misikiti yao. Fanta an adhahum, hebu acha basi kuwaudhi wao, achia jambo hili la kuwaudhi wao. Fahalaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibasarihi ila samaa, Mtume akakolewa jicho lake kutizama mbinguni. Kisha akawaambia, tarauna hadhihi ash-shams, naliona hili jua? Faqalu, wakamwambia naam. Qala, Mtume akawaambia, fama ana biakhtar an adaa dhalika minkum ala an tashalu minha bishulatin, sikuwa mimi ni mwenye uwezo wa kukuacheni nyinyi jambo lenu kuliko nyinyi kumchukulia kijinga cha moto kutoka katika jua mkawasha kijinga hicho, yani mkaokoka moto kutoka katika jua hili, yani mimi siwezi kuliacha jambo langu. Pale akasema Abu Talib, wallahi ma kadhaba ibn akhi haqqan farji'u rasuli, akaliwaita wote akawaambia, akusema uongo hata mara moja, mtoto wa ndugu yangu, basi rudini nyinyi Makureshi, rudini Makureshi ikiwa ni wenye kuongoka. Farjiu rashidi, Shabu ameandika anasema, lam yughallil aba, Mtume hakuitia katika upotevu wazee wao. Wayasifuhum bi adami al-aqli wal-hidaya, na akawasifu kutokuwa na akili na uongofu. Illa ba'da an tamassaku bi hujjati taqlidi, isipokuwa baada ya kushikamana na hoja ya kufuata kwao, wao walipokuwa wakilinganiwa kumfuata Allah au kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumwabudu Allah mmoja, wanasema sisi tunawafuata wazee wetu. Sasa Allah akasema, wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allah, wanapoambiwa fateni yale ambayo ameteremsha Allah, qalu, wanasema bal nattabi' ma alfaina alayhi abaana, ay ma wajadna alayhi abaana, sisi tunafuata yale ambayo tuliyokuta nayo wazee wetu. Hoja hiyo ambayo wanayotumia taqlidu alaba, aw law kana abaukum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun, hata kama wakiwa basi baba zao hawakuwa na akili wala hawakuongoka, watawafuata hivyo hivyo. Sasa hii hoja ya kusema kwamba sisi tumewakuta nayo mambo haya wazee wetu, tunamwambia mambo haya ya ukuhani, mambo haya ya kupiga ramli, au mambo haya ya kutizamia katika familia ni mambo ya haramu, au hii siyo sunna, haya ni katika mambo ya urithi, watu walioachiwa na wazee wao. Nasema bwana, sisi dini mpya tutaki, hataki msalafi, hataki chochote, sisi tunafuata tunakuta nayo mashehe zetu, wazee wetu wa nyuma. Mgeni anaambia huyu ni ushirikina, atakaye kufa nao motoni. Anakwambia kwa mabari lkuruni lula, wale mashehe waliopita vipi? Wale wote watenda motoni wale. Sasa hizi ni hoja za jahilia, hazina nafasi. Kwa hiyo mtu hawezi kuwafata watu, mbona amwafate katika mengine? Hamvai kama walivyokuwa wakivaa wao, hamtembei, hamuishi katika nyumba ambazo walikuwa wakiishi nao, wakiishi kwa wao, na lazimisha kuwafata katika mambo ya dini tu ambayo hakuna dalili ndani yake. Kwa hiyo hii sio hoja ya haki ambayo mtu akaitumia. Almuhimu, walikwenda Makureishi kwa ammi yake Mtume, na wakamtaka amzuie, na wakamtaka amzuie Mtume kuitusi miungu yao na kuwapoteza
wazee wao. Na hii ndio wasila ya a'da'u sunna wa a'da'u tauhid, njia wanayotumia watu wenye uadui na sunna na uadui na tauhidi kwenda kwa wale wenye mamlaka, kwenda kwa wale ambao wenye nafasi, wenye hadhi, kusema hawa wabaya, wafungieni misikiti yao, wanapoteza watu, wamekuja na mambo mapya ambayo yanapingana na dini yetu na silka za wazee wetu. Huwa njia yao ni kutumia, na hii ni taratibu ambayo wametumia mundhul qidam, tokea zamani kina Imamu al-Bukhari na wengineo. Imamu Shafi'i alikaribia kutaka kuuliwa na Harun al-Rashid kabla kubainika jambo lake. Kadhalika wanavyoni kwa Imamu Abu Hanifa alikufa gerezani. Al-Imam Ibn Taymiyyah alipata mitihani mingi kutoka kwa al-Wushat, wale wenye kutia fitna baina al-ulamai wa al-umara, baina maulama na watawala. Kwa hiyo njia wanayotumia watu wa batil ni kuwachonganisha watu na viongozi na watawala, kutaja mambo ambayo watu wako nayo, wakashindwa kusimamisha hoja, kwa sasa wanatumia nguvu na mabavu katika mambo yao. Kwa hiyo walipoona kwamba hoja zilizoshika Mtume ni za haki na wao wanaelekezwa katika Mola mmoja, waache miungu mingi, wakaona njia sasa nani mwenye nguvu, kwa sababu Arabu walikuwa wanaishi katika njia ya makabila na kuheshimiana katika njia hiyo. Wakampata ammi yake Abu Talib, watalabu minhu an yamna ar-rasul, wakamtaka yeye amzuie Mtume, an sabbi alihatihi, kuitusi miungu yao, kwa tadhlili abaihim, na kuipoteza kutegu nini wazee wao. Faraddahum raddan jamilan, akawarejesha mrejesho ulikuwa mzuri. Warasulu mustamiru fi nashri din, tena kurudi nyuma akawa ni mwenye kuendeleza katika kuieneza dini, wa i'lani kalimati lhaqi, na kulinyanyua jina la haqi. Nasema hal zadat mahabba Quraysh linnabii bada bathatihi, je yalizidi mapenzi ya Quraysh kwa Mtume baada ya kutumwa kwake? Mungu mata atokea nini? Hatalabu min ammihi an yamnaa, je walimtaka ammi yake amzuie? Madha ajabahu, wa kipi walichojibu? Darsu tasi ashar, somo la 19. Hala nasema lamma raat Quraysh istimrara nabiy sallallahu alayhi wa sallam, zama walipoona Makuraishi, zama walipoona Makuraishi kuendelea kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, fi nashri da'awati, katika kuieneza dawa yake, wa difaa ammihi anhu, na ammi yake kumhami, na kuhamiwa na ammi yake. Ammi yake alikuwa ameingia kifua, ndio maana Mtume sallallahu alayhi wa sallam alisikitika mno kutusilimu huyo ammi yake. Na Abbas ibn Abdul Muttalib alifika kumuuliza, kipi ulichokifanya kwa ammi yako baada ya kufa, na amekufanyia kadha wa kadha? Akamwambia, nimemwomba Allah ampunguzie adhabu. Na hii ni shafaa khasa binabii sallallahu alayhi wa sallam, wa huyo ambaye alikufa katika ukafiri, kwa kuwa alitoa nafasi kubwa ya kumhami Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika kueneza dawa yake, pamoja na kwamba hakusilimu. Anasema lamma ra'at Quraysh istimrara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, zama walipoona Makuraish kuendelea kwa Mtume, fi nashri da'watihi, katika kuieneza da'wa yake, wa difaa ammihi anhu, na kuhamiwa na ammi yake, mashaw ila ammihi maratan thaniya, walienda tena kwa ammi yake mara ya ngapi? Mara ya pili. Waqalu lahu, wakamwambia, inna la nasbiru ala shatmi abaina, sisi hatuwezi kusubiria kutusiwa wazee wetu. Kwa hii huyu kijana wako anawatusi wazee wetu. Inna la nasbiru ala shatmi abaina, sisi hatuwezi kusubiria juu ya kutusiwa wazee wetu, baba zetu, yani ajdaduna wa abauna, watasfihi uqulina, na kutiwa upumbavuni akili zetu, kwamba sisi ni wapumbavu. Haya ni maneno ambayo Allah anayazungumza, waman yarghab an millati Ibrahim illa man safiya nafsahu, hakuna mwenye kuacha milla Ibrahim isipokuwa mtu ambaye ameitia upumbavuni nafsi yake. Kimwona mtu mshirikina, manake ni safihi, mpumbavu. Allah anasema sayaqulu sufaha, wanasema watu wapumbavu. Lakini watu wenye kufanya haya ukiwaambia, wanasema unawatusi. mujali, mtu safihi, kile kimwambia anasema unamtusi. Kwa hiyo anasema watasfihi ukulina, na kutiwa upambavuni akili zetu, waaibi alihatina, waaibi alihatina, na kutiwa aibu miola miungu yetu. Anasema fa imma amtamna abni afika wa imma antaadana lana bimanihi, basi imma wewe Abi Talib umzuie mtoto wa ndugu yako, na imma uturuhusu sisi katika kumzuia, sisi tunaweza kumzuia. Fa imma antamna abni afika, kwa hiyo imma umzuie mtoto wa ndugu yako, wa imma antaadana lana bimanihi, na imma uturuhusu sisi katika kumzuia. Fadaahu ammuhu, basi ammi yake akamwita mtume, wa talaba minhu an yamtani', na akajita akamtaka ajizuie asiendelee na da'wa yake, khaufan alayhi min quraish, kwa kuchelea, kwa kuchelea kile ambacho wanacho Quraish. Fa aba ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, mtume akakata. Sinda mwingine anakuja bibi yako, pengine kwenu nyinyi mna usufi Wakorithi ule wakupiga ngoma kabisa, anakwambia kama mimi bibi yako mzazi nilokulea hapa kwenye nyumba hii, nataka uwache hiyo dini yako mpya hiyo. Anakwambia dini yako mpya, nataka uwache huu msimamo. Na kuna wengine wamekuwa majina ya mashehe zao au babu zao ambao walikuwa ni watu wa tarika, wakawa wanatarajiwa wao ndio wataja kuongoza na kushika bendera. Leo mtu anaonekana kishakuwa katika sunna, kwa hiyo anakuja mzazi analia au anakasirika. Moja nakumbuka mama yake alimwambia, kama mimi mama yako mzazi, ndevu hizi zote uzitoe hapa mbele yangu, uzitoe ndevu hizi. Sasa mtu asiyakati nyuma katika haya, akaiacha haki kwa sababu ya hofu ya mzee au kwa sababu ya huruma juu yake, mzee atakwenda kushota roho. Wewe fikiria kwenye familia kuna watu wamepinda, wamesuka, kijana amelelewa na wazee wake amesuka, mwingine kishakuwa msanii, mwingine mwanamke anavaa vibukta za mpira, na kalelewa katika mazingira ya Kizanzibari yenye kusemwa, lakini anakomana jambo lake mpaka anakwenda na uko mzima na mkuna. Wacheni ndo kwa watoto wa siku hizi. Sasa wewe kwenye dini kwa narudi nyuma, unaambua hawa watoto wenye dini mpya unakaliwa vikao, alafu narudi nyuma. Usirudi nyuma katika jambo la haki, unemtizama ni Allah azza wa jalla. Na haya ndio ambayo waliokuwa masahaba, na kuombea dua wazee wetu, Allah awarehemu au awabariki katika uhai wao. Hiyo ni haki, washapotezwa muda mrefu na kudanganywa. Kwa hiyo sisi ambao tumebainikiwa na haki, kuna haja ya kuonea huruma na kuisimamia haki bila kuridhia. Kwa hiyo mtume, fa aba rasul sallallahu alayhi wasallam, mtume akafanyaje? Mtume akakataa. Waqala, na akasema, wallahi la atruku hadha al-amra hatta yudhhirahu Allah au ahlaka dunahu au uhlaka dunahu, la atruku hadha al-amra, wallahi siliwacha jambo hili na kulingania Uislamu, hatta yudhhirahu Allah, mpaka Allah itie nguvu, yudhhirahu, alidhihirishe na alipe nguvu kuliko jambo jingine, au uhlaka dunahu, au niangamie kwa jambo lingine, yani niuliwe nitoe roho yangu kwa jambo hili, ahlaka dunahu, nife kwa jambo hili, nitolewe roho yangu kwa jambo hili. Faqala lahu ammuhu, zama ammi yake akamwambia, idhhab wa qul ma ahbabta fa wallahi la uslimuka abada. Akamwambia ammi yake, nenda na sema unachokitaka, wallahi mimi sitakusalimisha kwa wao milele, la uslimuka au la usalimuka abada, sitakusalimisha kwa mimi leo kwa ndipo usalimu kwa sababu na wewe chapa tofauti, la usalimu kwa abada. Lama raat quraish istimrar an-nabi, zama walikuona na quraish kuendelea kwa mtume, fi nashri da'watihi, katika kuieneza da'wa yake, wa difa'a ammihi anhu, na kuhamiwa na ammi yake, ammi yake alikuwa na muhami, mashau ila ammihi maratan thaniya, ili mara ya pili walikwenda kwa ammi yake kwa mara ya pili. Qalu lahu, na wakamwambia, inna la nasbiru ala shatmi abaina, sisi hatuwezi kusubiria ufanyaji siwa miuke wazee wetu, watasfihi uqulina, na kutiwa mbavuni akili zetu, wa aibi alihatina, na kutiwa aibu miungu yetu, fa ima an tamna abni akika, ima umzuie mtoto wa ndugu yako, ima an ta'dhara lana bimanihi, na ima kuruhusu sisi katika kumzuia. Fadaahu ammuhu, basi ammi yake akamwita, wa talaba minhu an yamtani', akataka anizuie ili kuepusha fujo tatizo katika jamii. Khaufan alayhi min Quraysh, kutilia juu yake na Quraysh. Fa aba rasul Mtume sallallahu alayhi wasallam akataka. Waqala, akasema chini katika taalim, sema akasema hivi: wallahi ya am law wada'u ash-shamsa fi yamini wal qamara fi yasari, wallahi ya ammi, na kwa pia ya ammi yangu, lau kama wataliweka jua kwenye mkono wangu wa kulia, jua lilioua kaleka kwenye mkono wangu wa kulia, na mwezi katika mkono wangu wa kushoto. Hii maana yake, maanake mtu mwenye kuendesha dunia sawa, ndo kwenye utukufu na kwenye utajiri kuliko watu wote. Hakuna kinachofanyika basi na jua, si ndio? Hakuna kinachofanyika basi na mwezi. Kwa hiyo maanake wakinipa utajiri wa dunia yote, lau wadau ash-shamsa fi yamini, tume na mbo hivo, lau kama wangeliweka jua kwenye mkono wangu wa kulia, walqamara fi yasari, na mwezi katika upande wangu wa kushoto, ala an ada hadha al-amra, juu ya mimi kuliacha jambo hili, ma faaltu sidi. Hawa viongozi wanamjia nani? Abu Talib, ammi yake Mtume, kwa akida na tauhidi anayozungumza na kuyenyesha. Watu wakijua unachokilingania ni cha haki na kinaathiri nyoyo za watu, hawezi kukuacha. Sheikh Mukbil rahimahullah ta'ala alikuwa dammaji, dammaji hakuna hata utandawazi, huko ndani kabisa wanakuja watu kutoka, alikuja mwandishi kutoka Ujerumani aenda kuhaji kumhoji Sheikh Mukbil Ujerumani, katika wale wa usalama wao, Ujerumani anaenda kumhoji Sheikh Mukbil wa Dammaji, sehemu ambayo hata umeme ulikuwa bila. Kwa hiyo msali ya kile anachokilingania, kwa sababu ya athari wala zungumzi kupambana watawala wala kuzungumza sijui kadha wa kadha, penye haki anazungumza na nasaha za ujumla anatoa, lakini aqida, kwa sababu idha salahat alqalb salah aljasad alkull, moyo ukishatengemaa na moyo unatengemaa kwa tauhid na aqida, mwili mzima mtu umechangamaa. Kwa hiyo watu tekana wawarejeshe watu katika ibada ya Allah, si kwa kugombanisha hapo na watawala au watawala Waislamu, na nyie watawaliwa ni Waislamu, wale wamekosa tu kufika kule. Kwa hiyo nafikiri wengine wangekuwa katika hizo sehemu za madaraka, wasingeiba na wao, wasingefanya si basi tu, huyu mmoja kamba yake fupi, mwingine kamba yake ndefu, lakini ndo wale wale watu wanaibiana misikitini na maofisini. Kwa hiyo watu wanachotizama ni kutengeza akida. Yule aliyokuwa juu alikuwa chini, akida yake ni ya tauhid, hiyo ni la ilaha illa Allah wa rajifu Allah, na hichi ndicho kilichofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana ukitizama ndani ya Qur'an hakutajwa, hapakutajwa watawala waliokuwepo katika zama zile za Mtume sallallahu alaihi wasallam katika miji yenye nguvu, bali walitajwa viongozi wa dini na itikadi zao na kusemwa ubaya wa yale ambayo wako nayo. Kwa hiyo hii ndio athari kwa mtu atashikamana na haki. Mtume anasema lau kama wataliweka jua katika upande wangu wa kulia na mwezi katika upande wangu wa kushoto, juu ya kwamba niliacha jambo hili, ma faaltu, nisingefanya, hata yudhhirahu Allah au ahlaka au uhlaka duna, mpaka Allah anidhihirishe au niangamie kwa kuliacha jambo hilo, au niangamie lake nife, lakini siwezi kuliacha jambo hilo. Leo mtu analingania haki, akiitwa kwenye uongozi, akipewa vidola, chezo meishi. Namkuta huyu kawa adui yenu, na mwanzo alikuwa akiisema haki bila kuogopa. Haya ni madhara ya kukosekana njia sahihi ya kulingania dawa. Anasema faqala lahu ammuhu, ammi yake akamwambia ammi yake akamwambia idhhab, nenda kul ma ahbabta, nasema ukipenda, wallahi la uslimuka abada, wallahi tutakusalimisha milele. Asila lima mashat Quraysh li Abi Talib marra thaniya, walipi waliyoliendea Makuraishi kwa Abi Talib mara nyingine ya pili, madha qalu lahu, walimwambia nini? Hal manaahu ammuhu, yeye ammi yake alimzuia, limadha ajaba rasulu, kitu gani Mtume alimjibu? Limadha ajaba ammuhu, alhamdulillah, kitu gani kijibiwa na ammi yake? Alkhulasa mashat Quraysh ila ammihi maratan thaniya, walikwenda Quraysh kwa ammi yake kwa mara ya pili. Yamnaahu min sabbi alihatihi, ili apate kumzuia watusi wa miungu yao. Falam yastati' an yamnauhu, basi hawakuweza kumzuia. Wa mada fi sabilihi, na akapita katika njia yake, kwa maana akaendelea na jambo lake. Na hivi ndivyo dawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilivyokuwa katika mwanzo wa jambo. Na haya tunajifunza ili na sisi tupate kuhubutu katika haki na kujifunza juu ya kuilingania haki. Na wengi wetu tunapata matatizo kwenye familia zetu, kukueleweka, kufahamika unafanya nini, kupoteza muda, umejiingiza katika mkumbo huo. Kwani dini si swali tu hivi sasa? Hata mambo mengi unaambiwa na wazee nyumbani, dini hiyo wewe peke yako, saa zote uko hivyo, utafukuzwa kazi wewe ukiwa na mbwa hivyo. Basi lakini wewe unafanya subra na kuombea dua wazee, kujua kwamba hakuna sitalokusibu zaidi ile ambayo Allah alikuandikia. Na siku zote unapokamata haki, lazima upate maudhi na udui ndani ya nafsi yako, au watu wako wa karibu au wabali. Sallallahu alaihi wasallam wa afia. Allahu a'lam. Kutumatia kesho ina tafsiri ishuhuri.